Incwadi yesibili yomphostoli uPetro isahluko 1. Simon Petro inceku nomphostoli kaJesu Kristu kuba bazuzile ukukholwa okuyigugu ngokufana nokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu nomsindisi uJesu Kristu. Makwandise kini umusa nokuthula ngokumazi uNkulunkulu noJesu inkosi yethu. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe.
Esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko.
Ngalokho nengezela inkuthalo yonke nelekela ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukukhuthazela, nasekukhuthazela ukumesaba uNkulunkulu. Nasekumesabeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane, nasekuthandeni abazalwane uthando. Ngoba uma lezo zinto zikhona kini zivama, ziyanenza ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini inkosi yethu Jesu Kristu. Ngokuba kungekho kuye lezo zinto, uyimpumputhe ebona kalufifi ekhohlwe ukuhlanjululwa ezonweni zakhe zokuqala. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza ukuqiniseka okubizwa nokukhethwa kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo okungena embusweni waphakade wenkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Ngakho-ke ngiyakuba yilokhu ngimkhumbuza njalo ngalezo zinto, nakuba nizazi nime niqinile eqinisweni elikhona. Ngithi kufanele nxa ngisekhona kuleli dokodo nginivuse ukunikhumbuza. Ngazi ukuthi kuseduze ukususwa kwedokodo lami, njengalokho nenkosi yethu Jesu Kristu yangitshengisa. Kepha ngiza kukhuthalela ukuba ngezikhathi zonke emva kokumuka kwami nisale nizikhumbule lezo zinto. Ngokuba sasingalandeli izinganekwane zobuqili lapho sanazisa amandla nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu, kodwa sasingababonayo amandla obukhosi bakhe. Ngokuba wamukela kuNkulunkulu Yise udumo nenkazimulo lapho kwafika kuye izwe elinje livela enkazimulweni yobukhosi lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo." Lelo sisalizwa thina livela ezulwini sikanye naye entabeni engcwele. Sasinalo izwi lesiprofetho eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuqaphela kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse ikhwezi liphumele ezinhlizweni zenu. Nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. Ngokuba kuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma kukaNkulunkulu.